Evropiane të hapsirës, ishujt italian të Sicilisë dhe Sardenjës do të goditen nga një temperaturë prej 48 gradësh Celsius. Autoritetet shëndetësore kanë lëshuar paralajmërime duke u kërkuar njerëzve të kenë kujdes. Sipas shërbimit të monitorimit të motit të BE-s, qershori tashmë është muaji më i nxehtë i regjistruar në mbar botën dhe duket se korriku do të kapërcej edhe rekordet e mëparshme. Albina Kastrati sjell të tjera holësi.
Evropa po përgatitet për temperaturat e larta të martën. Gjatë një valë nxehtësie, ndërkohë që zjarret kanë përfshirë pjesë të hemisferës veriore, duke shtyrë autoritetet që bëjnë evakuimin e 1200 fëmijëve pranë një resorti bregdetar grek. Autoritetet shëndetësore nga Amerika e Veriut, Evropa e Azia kanë lëshuar paralajmërime, duke u kërkuar njerëzve që të qëndrojnë të hidratuar dhe të kërkojnë strehim nga dielli përvolues. Evropa, kontinenti me ngrohjen më të shpejtë në botë, po përgatitet për kulmin e valës aktuale të nxehtit. Me ishujt italian të Sicilisë dhe Sardenjës, të cilët do të goditen nga një temperaturë maksimale prej 48 gradë Celsius, ka parashikuar Agjencia Evropiane e Hapësirës. Rekordi më parshëm i temperaturës në Evropë u regjistrua në vitin 2021 në Sicili, që arriti në 48.8 gradë Celsius, sipas Agjencisë së Motit të OKB-s. Në afërsi të Athinës, shërbimet e urgjencës vazhduan të luftojnë zjarret për të dytën ditë radhazi në lokacione të ndryshme. Shqetësimi ynë kryesor është i mbrojmë njerëzit, tha një zëdhënës i zjarrfikësve në Greqi. Moti ekstrem po ka një ndikim të madh në shëndetin e njerëzve, ekosistemet, ekonomitë, buqësinë, energjinë dhe furnizimet me ujë, tha sekretari përgjithshëm i Organizatës Botërore Meteorologjike Petteri Talas. Në Evropë, italianët u paralajmëruan të përgatiteshin për valin më intenzive të nxehtit, pasi temperaturat arritën një rekord prej 39 gradë Celsius të hënën në Rom. Një turist amerikan, Coleman Pavey, nuk i besonte vapës teksa pinte një kafe me gruan e tij, Anna, në fillim të një pushimi dyjavor. Ne jemi nga Teksasi dhe atje është vërtet vapë, menduam se do t'i shpëtonim vapës, por këtu është edhe më nxehtë, tha 30 vjeçari. Sipas shërbimit të monitorimit të motit të Bashkimit Evropian, qershori tashmë është muaji më i nxehtë i regjistruar në mbar botën dhe duket se korriku do të kapërcej edhe rekordet e mëparshme. Në Kipro, ku temperaturat pritet të mbesin mbi 40 gradë Celsius, një burrë 90 vjeçar vdiq si pasojë nxehtësisë dhe tre të moshuar të tjerë ushtrin në spital, bën të ditur zyrtarët shëndetësor. Pjesë të Azis janë prekur nga temperaturat e larta që shkaktuan shi të rrëmbyeshëm. Kina raportoi një rekord të ri për mesin e korrikut në veri perëndim të vendit, ku temperaturat arritën në 52.2 gradë Celsius në fshatin Sanbao të rajonit Xinjiang, duke thyer nivelin e mëparshëm prej 50.6 gradë Celsius të vendosur 6 vjet më parë. Në Pekin, i dërguari i SBA-s për klimën John Kerry u angazhua në diskutime me zyrtarët kinez në përpjekje që dy ndotësit më të mëdhenj të planetit të rënxhallin diplomacinë, që synon reduktimin e emetimeve që kontribuojnë në ngrohjen globale. Duke ju drejtuar audiencës në sallën e madhe të popullit së bashku me diplomatin kryesor të Kinës, Wang Yi, Kerry theksoi nevojën e udhëheqjes globale kur bëhet fjalë për trajtimin e shqetësimeve të lidhura me klimën. Një val e nxehtë përvluese përfshiu shtetet perëndimore dhe jugore të SBA-s, duke prekur rajonet të mësuara me temperatura të larta. Kryeqyteti i shtetit të Arizonës, Phoenix, shënoi rekordin e tij me 18 ditë rresht mbi 43 gradë Celsius, pasi temperatura arriti në 45 gradë Celsius të hënën. Shërbimi kombëtar i motit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës parashikon temperatura të ngjashme të larta që do të vazhdojnë të paktën deri në të dielën. Ndërsa valet e nxehtit u përhap në Kalifornin jugore, zjarret e shumta shpërthyen në zonat rurale të lindjes së Los Angelesit. Zjarri më i madh, i quajtur zjarri i lepurit, kishte djegur rreth 8000 hektar dhe u raportua se 35% e tij ishte vënë në kontroll të hënën në mëngjes. Ndërkohë në Kanada dhe Shqipëri, autoritetet raportuan 882 vatra zjarri aktive të hënën, me 579 prej tyre të kategorizuara si jashtë kontrollit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Arabia Saudite ra dakord të martën për të blerë dronet e Turqisë në atë që cilësohet si kontrata më e madhe e mbrojtjes në historinë e Turqisë. Ky zhvillim vjen pasi përpjekje diplomatike të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për të rivendosur lidhjet me fuqitë e xhirit persik dhe për të gjetur mbështetje për ekonominë e Turqisë kanë rezultuar të frytshme. Sipas agjencisë shtetërore saudite të lajmeve SPA, Erdogan dhe princi i kurorës saudite Mohammed bin Salman morën pjesë në ceremoninë në nënshkrimit midis firmës turke të mbrojtjes Baykar dhe Ministrisë Saudite të Mbrojtjes. Erdogan nisi një turne në xhirin persik duke filluar me qytetin saudit të detit të kuq Jeddah të hënën. Një shtetas amerikan mund të jetë në paraburgim në Korenë e Veriut pasi ka kaluar kufirin nga Korea e Jugut pa miratim gjatë një turneu, tha të martën Komanda e Kombeve të Bashkuara. Personi po merrte pjesë në një turne në zonën e përbashkët të sigurisë në fshatin kufitar në zonën e çmilitarizuar që ndan dy Koret, ku ushtarët nga të dyja palët qëndrojnë roje. E përditshmja e Koreisë së Jugut, Dong A Ilbo, duke cituar ushtrinë e Koreisë së Jugut, raportoi se personi ishte një ushtar i ushtrisë amerikane. Rusia tha sot se trafiku rrugor është rihapur pjesërisht në urën kryesore që lidh nga dishullin e Krimes me Rusin mbi ngushticën e Gerçit, pasi ajo ishte dëmtuar nga një shpërthim një ditë më parë. Rusia ka fajsuar Ukrainën për shpërthimin nga i cili humbën jetën dy persona dhe vajza e tyre u plagosë rënd. Autoritetet ruse thanë se kanë goditur objektet në Odesa të Ukrainës dhe Mikolaiv në shenjë hakmarrjeje për sulmin në urë. Presidenti rus Vladimir Putin, i cili e ka prezantuar personalisht urën pas aneksimit të Krimes në vitin 2014, u zotua për një përgjigje për atë që Rusia e quajti sulm terrorist. Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski ka bërë thirrje për vazhdimin e zbatimit të marrëveshjes për eksportin e grurit përmes detit të zi pas vendimit të Rusisë për ta pezulluar atë. Ai tha se ka rënë dakord me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres për të punuar me shtetet përgjegjëse për të rivendosur sigurinë ushqimore dhe furnizimin me ushqime përmes rrugëve të detit të zi. Në video mesazhin e tij të mbrëmjes, Zelenski theksoi se marrëveshja e dritrave që kalon përmes detit të zi nga cila Rusia u tërhoq të hënën, ka potencial të funksionoj në mënyrë efektive dhe pa përfshirjen e Moskës. Ai tha se vendimi i Rusisë paraqet një mundësi për komunitetin ndërkombëtar që të tregoj se shantazhi nuk mund të përcaktoj se kush ka ushqim të mjaftueshëm. Më herët përmes një zëdhënësi u tha se Ukraina është e gatshme të vazhdoj eksportet e saj të grurit edhe pa pjesëmarrjen ruse. Sipas tij, Ukraina ka marrë qasje nga kompanitë pronare të anijeve që shprehin gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë në proces. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.